ንሁነታት ዲሞክራሲ ዓለም ዝከታተሉ ተሓላቂ ጉጅለ ፍሪደም ሃውስ ወይ ቤተ ነፃነት ብዙሓት መንግስታት ንማሕበራዊ መራኸቢታት ዝጥቀምሉ ኣገባብ ተስፋ ዝህብ ከም ዘይኮነ ዘርኢ ሓደ ፀብፃብ ሎመዓንቲ ኣውፅኢ ኣሎ። እቲ ፀብፃብ ፍሪደም ሃውስ መንግስታት ነቲ ማሕበራዊ ሚድያታት ንኽስሉ ኢናን ምርጫታት ንኽምዝምዙን እዮም ዝጥቀምሉ ይብል። ኣራሽ ኣራባ ሰዲ ንሓደ ካብ ፀሓፍቲ እቲ ፀብፃብ ብምዝርራብ ዘዳለወ ፀብፃብ ምን ኣበርክቶ ኣበዮ
ብመሰረት ሓድሽ ፀብፃብቲ ኣብ ዋሽንግተን ዝመደበሩ ንመኽሰብ ዘይቆሙ ትካል ፍሪደም ሃውስ ማለት ቤተ ነፃነት ማሕበራዊ ሚድያ ዘለዎ ነፃነት የን ቆልቁል እዩ ዘሎም። ሓንቲ ካብ ፀሓፍቲ እቲ ፀብፃብ ኣልያ ፋንኪ እያ።
A few main things this year were looking at how governments are using social media to undermine their own elections and also monitor their citizens.
መንግስታት ንምርጫታት ንምጥምዛዝን ንዜጋታቶም ንምስላልን ማሕበራዊ መራኸቢ ከመይ ከም ዝጥቀምሉ ንምርኣይ ክልተ ቀንዲ መንገድታት ኢና ርኢና ትብል ተንታኒ ፍሪደም ሃውስ ኣልያ ፋንክ። ሓንቲ ካብ ፀሓፍቲ እዚ ናይ 2019 ዓ.ም ፀብፃብ ፍሪደም ሃውስ እያ። ካብ 65 ሃገራት እተን 40 ሃገራት ነፃነት ኢንተርኔት ዘለወን ግን ከዓ ንማሕበራዊ መራኸቢ እውን ዝስልል ፕሮግራም ዘሰጉማ እየን ትብል።
Politicians that are seeking to be elected actually use the internet to undermine a fair and free election in their country.
መንግስታት ይሁኑ ፖለቲከኛታት ኣብ ምርጫ ተወዳዲሮም ክምረጹ ዝደልዩ ውሽጣዊ ተዋሳእቲ ንነፃን ቁኑዕን ምርጫ ሃገራቶም ንምንዕዓስ ኢንተርኔት ከም ዝጥቀሙ ኢና ፈሊጥና ዘለና ትብል። እቲ ኣዝዩ ዝውትር ዝጥቀምሉ መንገዲ ብርሑቕ የማናውያን ፖለቲከኛታት ዘይቁኑዕ ሓበሬታ ምዝርጋሕ እዩ። ሓይሊ ማሕበራዊ ሚድያ ዝተረኣየሉ እዋን ኣብ እዋን ዓረባዊ ምልዕዓል ትብል ኣልያ ፋንክ።
I don't know if everybody realized how quickly this is going to be turned, how governments were going to use this against us. Governments have figured out, like, oh, wait.
ነዚ መንግስታት ክሳብ ክንደይ ቀልጢፎም ኣንጻርና ክጥቀምሉ ከም ዝኽእሉ ዝፈለጦ ዝነበረ ኣይመስለንን። መንግስታት እውን ንኢንተርኔት ንሕና ኣንጻር ዜጋታትና ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ብምባል ከመይ ከም ዝጥቀምሉ ቀልጢፎም እዮም ፈሊጦሞ ትብል። መንግስታት ንነፃነት ኢንተርኔት ንምግታእ ምፍታኖም እዚ ኣንጻሮም ክውዕል ይኽእል እዩ። ከምቲ ኣብዚ ሓለፈ ክረምቲ ኣብ ሞስኮ መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ተቃውምቲ ሕፅያት ዝፈተኑ ማለት እዩ። ጸረ መንግስቲ ተቃውሞ ሰልፍታት ንምውዳድ ማሕበራዊ ሚድያ ተጠቂሞም እዮም ትብል ኣልያ።
The protesters there were acutely aware that the government was probably watching and surveilling, so they started using code words for different protest movements, and they started to organize on these platforms as well to get administrative aid.
መንግስቲ ይስልዮም ከም ዘሎ ፈሊጦምውን ዝተፈላለየ ምስጢራዊ ቃላትን ሓበሬታትን ተጠቂሞም ንተቃውሞ ሰልፍኛታት መግቢ ኣብ ምቅራብ ይኹን ነቲ ተቃውሞ ሰልፊ ኣብ ምውዳድ ንሓይሊ ማሕበራዊ ሚድያ ተጠቂሞም እዮም ትብል ኣልያ ፋንክ። ፍሪደም ሃውስ ከምዚ ዓይነት ፀብፃብ ምውፃእ ካብ ዝጅምር ካብ 2019 ዓ.ም ንነጀው እዚ ናይ ሎሚ 10ይ ፀብፃብ ምዃኑ እዩ። ኣብዘን ዓመታት እዚኣተን ከዓ ነፃነት ኢንተርኔት በብዓመቱ እናንቆልቆለት ከም ዝኸደ እዩ እቲ ፀብፃብ ዘርኢ እዩ።